chapter of the Bible uses the opulence of the Absalom. Text number one.
Šri Bhagavad Gita, 10. poglavje, verš številka 1. Šri Nume Paramam Vacha. Yat Te Ham Priyamanaya. Vakshyami hita kamyaya. Shri Bhagavan Uvacha. Svevišnji Gospod je rekel, Buja, znova, Eva, vsekakor, Mahabaho, o Arjuna močnih rok, Shrinu, le poslušaj me, moje, paramam, najvišje, vačaha, znanje, jat, katero, te, tebi, aham, jaz, priamanaja, ker si mi pri srcu, vakšja mi, govorim, Hita kamjaja, za tvoje dobro. Komentar. Po Paraša Ramuniju je Bhagavan ali vsevišna božanska osebnost tisti, ki ima v celoti... Vsevišnji Gospod je rekel, poslušaj dalje, Arjuna močnih rok, ker si moj drag prijatelj, ti bom v tvoje dobro povedal še več in ti podal znanje, ki presega tisto, katerega sem ti že razodel. Poslušaj dalje, o Arjuna močnih rok, ker si moj drag prijatelj, ti bom v tvoje dobro povedal še več in ti podal znanje, ki presega tisto, katerega sem ti že razodel. Komentar. Po Paraša Ramuniju je Bhagavan ali vsevišna božanska osebnost tisti, ki ima v celoti vseh šest vse privlačnih lastnosti. Najmočnejši je, najslavnejši, najbogatejši, najbolj učen, najlepši in povsem nenavezen. Ko je bil Krišna na zemlji, je pokazal, da ima vse te lastnosti. Paraša Ramuni in drugi veliki modreci so ga zato vsi priznali za vsevišno božansko osebnost. Krišna zdaj podaja Arjuni še zaupnejše znanje o svojem veličastju in delovanju. Predtem, začenši s 7. poglavjem, je Gospod opisal svoje raznolike energije in pojasnil, kako delujejo. V tem poglavju pa Arjuna govori o svojih posebnih močeh. V prejšnjem poglavju je opisal svoje energije, da bi Arjuno pripričal o nujnosti vdanega služenja. V tem poglavju pa mu govori o svojih pojavnih oblikah in različnih močeh. Več, ko poslušamo o Vsevišnjem Gospodu, bolj neomajni smo na poti vdanega služenja. Da bi lahko še bolj služili Gospodu, moramo pripovedi o njem zmeraj poslušati v družbi bhakt. V takšnih pogovorih lahko sodelujejo samo tisti, ki si resnično želijo postati zavestni Krišne, drugi pa ne. Gospod jasno pravi Arjuni, da mu govori v njegovo dobro, saj mu je Arjuna zelo pri srcu. Bhakti Siddhanta Sarasvati, Goswami Maharaj, občasno piše, da tisti, ki pravijo, da nimajo časa za poslušanje ali pa petje o Gospodu. Ta trditev je karma budi. In to je kot slab von, ki prihaja od telesa. in zato nikoli ne dobijo milosti duhovnega učitelja. Imamo toliko veliko služb in mislimo, da nimamo časa za poslušanje in pa za petje. Služimo in potem nekako čez dan nekako poštukamo te svoje kroge, ampak proces je, da več, ko poslušamo o Krišni, bolj postanemo učvrščeni v danem služenju. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Te tri so med seboj zelo povezane. Od poslušanja, ko poslušanje postane intenzivno, ko si nekdo resnično želi poslušati, potem se bo tudi želel govoriti o tistem, kar je slišal. In če govorimo, oziroma Kirtana, potem se tudi spominjamo na Krišno. In proces je pravzaprav o tem, da se spominjamo na Krišno. In te tri stvari začne se s poslušanjem in se potem razširi na govorjenje in na to na koncu še na razmišljanje in po spominjanju o Krišni. In tisti, ki poslušajo, pa ne govorijo, si nekaj zapomnijo. Ampak tisti, ki pa govorijo o tistem, kar so slišali, tisti si zapomnijo veliko več. To je torej proces. Želimo, da nas Krišna privlači. Do neke mere nas že privlači. To je vedno prisotno. Ampak mi si bi morali želeti, da bi nas še bolj privlačil. Prabhupada tukaj pravi, da lahko pogovore o Krišni privlačijo samo tiste, ki si zares želijo postati zavestni Krišne. Lahko postanemo zavestni Krišne tako bežno, na način, če bom imel čas, bom svoj čas uporabil za Krišno. In Krišno damo med vse ostale naše druge aktivnosti. In to postane potem samo ena izmed naših aktivnosti. Ampak mora postati najpomembnejša, če hočemo postati zavestni Krišne. In tisti, zares želijo postati zavestni Krišne, tisti so zelo privrženi k temu, da poslušajo razprave o Krišni. To je vers, ki se bo pojavil naprej v tem poglavju, da je naš parasparamita. Čantiča, Ramantiča. Tušanti pomeni zadovoljstvo, pomeni sreča, veselje. In tisti, ki se delujejo pri razpravah o Gospodu Krišni, tisti so zelo zadovoljni duhovno in so ob tem tudi srečni. Ne samo, da so srečni, ampak zelo, zelo srečni. To je intenzivna sreča. To je torej proces vdanega služenja. Lahko beremo, in to je poslušanje. Lahko poslušamo nekoga, ki bere iz Bhagavad Gita ali pa Šrimad Bhagavatama. Še posebej Šrimad Bhagavatam in pa tudi Sri Chaitanya Charitamrita, kjer beremo o zabava Gospoda. In kakšne odnose ima s svojimi baktami in pa do vseh drugih živih biti. To pomeni, da spoznamo Gospoda. Gospod ima zelo specifičen način, kako deluje. On je oseba, tako kot ima vsaka oseba neke svoje lastnosti. Ima prav tako Krišna svoje lastnosti. Ampak on je vrhovni, on je popoln. In da bi poslušali več o njemu, in pa spoznali več stvari o njemu. In potem, ko to spoznamo, postanemo zadovoljni. In s tem tudi razvijemo našo ljubezen do Krišne. In ta proces poslušanja moramo biti vedno prisoten. Vedno, 24 ur na dan, bi morali biti vključeni v poslušanje, na tak ali pa na drugačen način. Branje tudi pomeni poslušanje in pa da poslušamo iz zunanjih virov je tudi pomeni poslušanje. Sedaj je posnetih veliko lekcij, katere tudi lahko poslušamo. In teh je pravzaprav neomejeno število. Tako na internetu, kot tudi drugi. Lahko se torej priklopimo in pa poslušamo čiste teme o vdanem služenju Gospodu Krišni, kjer govori o bhakti Gospoda Krišne. Ampak nagnjenost pogojene duše je, da merimo stvari po uspehu, koliko mi pravzaprav storimo. Nekaj bom storil in potem se bo to zgodilo. To je sicer dobro, ampak to, da nekaj storiš, je sicer del zavesti Krišne, ampak prečiščenje srca se doseže bolj, ko mi poslušamo in pa govorimo o Krišni. In s tem se bomo znebili tudi materialnega prekrivala. In to prekrivalo je Maja. In to prekrivalo nas prekriva pri našem odnosu s Krišno. Zabave Krišne so zelo sladke. In če razvijemo redno poslušanje o Krišni, potem nas bodo te zabave privlačile. In ko nas te zabave privlačijo, potem pride tudi sladak okus. Želimo si poslušati še več in več in potem postanemo nestrpni, da bi še več poslušali o Krišni. In to je pravzaprav uspeh v zavesti Krišne. Krišnove zabave in aktivnosti. Rečeno je, da je Krišna odvarjak sladak, da je v Maturi še slajši in pa da je v Vrindavanu najslajši. Seveda je beseda sladkost omenjena v vseh treh besedah. Ampak najbolj intenzivna sladkost je, ko poslušamo o zabavah Krišne v Vrindavanu. O zabave z gopijami in pa s kravami in pa s pastirčki. In to je prišel, zaradi tega je prišel Gospod Chaitanya Mahaprabhu, zato da bi nam dal Krišno v Vrindavanu. In to je zelo jasno Šrila Prabhupada povedal v svojih knjigah, da moramo priti do točke, ko bo naše navdušenje o poslušanju o Krišni o Vrindavani postalo najpomembnejše. In bolj ko to počnemo, bolj postanemo k tem tudi prečiščeni. In ko postanemo prečiščeni, kaj se zgodi? Dobimo znanje in pa sreča. Sreča je že del naše narave, ampak je zdaj prikrita. Zato je prečiščenje, to pomeni, da se odgrnejo ta prekrivala. Ko se ta prekrivala odgrnejo, to je, kot če smo v sobi in je zunaj sonce. Ampak, če imate vi zaveso na oknu, nekaj svetlobe sicer pride, ampak ne pa celotna svetloba. Ko počasi dvigujemo s to ruleto, pa prihaja v sobo vse več in več svetlobe. Zato se moramo počasi znebiti teh prikrival, ki nas prikrivajo. Naša sreča je že v naš samih. Ampak to, da odgrnemo prikrivalo, pomeni, da moramo poslušati o Krišni. In takrat bomo postali Ananda Budivardhanam, to je ocean sreče, ki se samo veča in veča. Prabhupada je zelo jasno povedal. Rekel je, jaz sem napisal toliko knjig, vi pa jih ne berete. Delite moje knjige, kar je sicer lepo, ampak če vaš ljudje vprašajo, kaj pa je v teh knjigah, pa ne znate povedati. Zato moramo ne samo prav tako tudi brati te knjige, saj so namenjene predvsem baktam. Šrila Prabhupada jih je napisal za svoje učence in pa za ostale bakte. In redno branje in poslušanje Gospodu mora postati naša redna aktivnost. In če imamo možnost, da se združimo in beremo v skupini, poslušamo v skupini in pa razpravljamo v skupini, potem je ta razprava, ki temelji na branju, postane zelo zanimiva. In zelo veliko se nam potem tudi odene. saj vsak vidi in posliši te zabave Krišne na malo drugačen način. Če poslušaš na malo drugačen način, dobiš na nek način malo drugačno razumevanje zabav. Vsak ima sicer pravilno razumevanje, ampak jo razume svojega zornega kuta. To je kot če gledamo na goro. Če stojimo na eni strani gore, na zahodni strani gore, bomo videli, kaj je na zahodni strani gore. Če pa stojimo na vzhodni strani gore, bomo videli vzhodno stran gore. Z drugimi besedami, ne glede iz katerega kota gledamo, goro je vedno pravilno. Ampak je vse, kljub temu malo drugačno, glede na naš položaj. Na ta način si tudi podobno nekaj razumemo o Krišni, ampak ko razpravljamo o Krišni in z drugimi baktami, potem bomo dobili večje in večje razumevanje Krišne. Zato bo Krišna rekel v 9. verzu tega poglavja, Bodhantašča, Mamnityam, Tushyantica, Ramantica. To je nektar, po katerem bakte hrepenijo. To je to, da poslušajo in govorijo o Krišni. Krišna je zelo nestrpan. Vidi, kako je Arjuna sicer asimiliral vse to znanje, ki mu ga je Krišna podal. In zdaj pravi, glede na naše, se na predhodno poglavje, to, da je na najzaupnejše znanje. Ampak zdaj Krišna pravi, jaz ti bom tukaj povedal še več o mojih obiljih. In to se bo začelo 14. verzom tega poglavja. Krišna bo podal svoje obilje, glede na materialno energijo. In to je zelo zanimivo, kako se primerja s najboljšimi materialnimi stvarmi v različnih kategorijah. In na ta način lahko vidimo veličino Gospoda glede na materialno energijo. Saj se razume, da da je vse Krišna, vse je pravzaprav Krišna. Da ni česar, kar obstaja zunaj Krišne. Obstaja Krišna pa njegova energija. In vse je vključeno v te dve kategoriji, nič ni izven tega. Krišna, obstaja Krišna, ki je kot sonce in pa njegove energije, ki so kot sončni žarki. In mi smo del njegove energije. In Krišna je Krišna in vse ostalo je tudi del njegovih mnogih energij. In ko to razumemo, da je absolutna resnica, pomeni vse, da ni ničesar izven absolutne resnice. In zato je Prabhupad razlagal na svoji lekciji, da je celo najmanjša malenkost v tem materialnem stvarstvu, je na nek način Krišna. In dal je primer pohištva. Kaj to pomeni? Les prihaja, pohištvo je iz lesa in les je del materialne energije. In kako nastane les? Tako, da se iz semena, da iz semena nastane drevo in potem seme je tudi pravzaprav energija, ki nam ga da Krišna. In iz tega drevesa lahko potem naredimo mizo. In to mizo lahko ugotovimo njen izvor iz Krišne, ki prihaja vse od Krišne. Torej, vse, tudi to mizo je priskrbel Gospod Krišna preko svojih energij. In tukaj pravi, ker si moj drag prijatelj, Krišna je zelo rad zadovolji svoje bakte. In ko vidi, da so njegovi bakte nestrpni in si želijo poslušati o Krišni. Šila Prabhupad pravi, da ni veliko takšnih ljudi. Ampak Krišna bo takšnim osebam pomagal, da ga razumejo. To, če nas Krišna zanima, pomeni, da moramo poslušati vedno bolj in bolj o Krišni. Oseba si mora želeti še več poslušati o Krišni. In na ta način bomo dobili večje razumevanje Krišne. Nekateri bhakti imajo težave. Jaz imam toliko veliko različnih služb. Tukaj je kuhanje, pa božanstva, pa upravljanje templa in pa upravljanje. Vedno znova je vsak dan nekaj novega. In zato potem postane poslušanje in pogovorjenje v Krišni postavljeno na stranski tir. Če imamo priložnost, da poslušamo in pogovorimo o Krišni, je to sicer dobro, ampak moramo doseči neko ravnovesje, kjer bomo vedno imeli priložnost poslušati. Vrst hrane. In če jemo samo eno vrsto hrane, nam bo se lahko zgodi, da nam bo primankovalo nekaterih hranilnih snovi. Zato moramo uravnovesiti svojo zavest Krišne, da bomo imeli dovolj časa za poslušanje in pogovorjanje o Krišni. Zato sem zelo vesel, ko vidim, da bhakti pridejo na lekcije. In to je znak, da se zelo želijo poslušati in pogovoriti o Krišni. Včasih bhakta si misli, kdo pa daje lekcijo? Ah, spet je ta človek, ta oseba. Ah, jaz imam druge stvari. Ampak vedno se lahko naučite nekaj, od katerega koli, ki daje lekcijo. Vedno se lahko nekaj naučite, nekaj novega o Krišni. Karkoli že odnesete od lekcije, je uspeh. Zato je vedno dobrobit, ko poslušate. In tudi, če včasih ne morete prepoznati dobrobiti, je že sama praksa poslušanja dobrobit sama po sebi. Včasih je to treba razviti. In več, ko poslušamo, bolj filtriramo tisto, kar slišimo. Naš um je sicer nagnjen k temu, da tava sem in tja. Vemo, da se lekcija konča ob 8 in potem je prasadam. Maharaj hitro zaključi lekcijo, da gremo na prasadam. Ampak sicer poslušamo, ampak nismo z umom vedno tukaj. Pravijo, da smo tam, kjer je naš um. In Prabhupada je enkrat povedal eno zgodbo. Kako sta dve osebi, sta šli k prostitutki. In mimo njiju je šel kirtan, Harinam, Bhaktev Harinam, kjer so peli Hare Krishna. Marko je vodil kirtan, Ananta je tam plesal. In torej, bil je Harinam, in eden pravi, wow, tukaj so bakte, Hare Krishna. Jaz bi šel raše na kirtan. Druga oseba pa je rekla, ma ne, jaz grem k prostitutki, ti pojdi na kirtan. In potem je ta odšel k prostitutki, drugi pa na kirtanu. In ko je tisti na kirtanu, si je mislil, moj prijatelj je šel k prostitutki in zdaj uživa kot nor. Drugi, ki je bil pa pri prostitutki, pa se je mislil, ojoj, moj prijatelj je bolj inteligenten od mene. Jaz sem tukaj in zapravljam čas s prostitutko, on pa je v kirtanu. Kdo je torej na boljšem? Prabhupada pravi, da smo tam, kjer je naš um. To je samo primer. Um je zelo nemiren, čančala. Vedno skače sem in tja. Če se osredotočimo na poslušanje in pa pripovedovanje o slavah Krišne, ena izmed tehnik, ki sem se jaz naučil, je, da grem zelo počasi preko verza in zelo pozljivo poskušam razumeti, kaj piše. In ko potem razberem razpoloženje tega, kar piše, potem grem lahko bolj v globino in razumem več in več. Zelo pazljivo in s koncentracijo moramo brati in pa tudi poslušati. Včasih poslušamo kakšno lekcijo, ampak delamo ob tem, ob enem tudi nekaj drugega. Ampak bolj, ko smo priklopljeni na transcendentalno zvočno vibracijo, to je poslušanje in pa opevanje, bolj ta transcendentalna vibracija razodene tisto, kar je bilo rečeno, pa tudi tisto, kar ni bilo rečeno. Razumemo lahko celo vse stvari, ki so v povezavi s tem, kar je bilo rečeno. Zato moramo pozorno poslušati. In takrat postane zavest Krišne sladka in bolj. In na ta način se tudi še bolj in bolj nadaljuje. Krišna je dal tukaj veliko verzov. Do 13. verza bo govoril o sebi. Potem v 14. verzu pa bo govoril o razmerju med njim in pa materialno energijo. To je zelo zanimivo poglavje. To je v bistvu esenca cele Bhagavad Gite, ki jo bo Krišna podal v 4 verzih v tem poglavju. Dobro. A je še kaj drugega, kar lahko povemo v povezavi s tem verzom? Na samem začetku, kjer Parasharamuni govori, pravi, da Bhagavan, oseba, beseda Bhagavan se nanaša na osebo in pravi, mi poznamo osebo, ki je močna, ki je slavna, ki je bogata in pa oseba, ki ima znanje. Obstajajo tudi osebe, ki so lepe in pa osebe, ki so odvezane. Ampak nihče nima vseh teh kvalitet v celoti, samo Krišna ima te kvalitete v celoti. Vsi imajo samo delček teh kvalitet, vseh teh kvalitet, ki jih ima Krišna. Krišna je rezervar vseh teh kvalitet. In nas to privlači. Privlači nas lepe osebe, močne osebe, inteligentne osebe. Ampak ta oseba, ki ima vse te kvalitete v celoti, je Krišna. Če nas torej privlačijo te obilja in jih vidimo pri ljudeh v tem materialnem svetu, moramo razumeti, da je to samo majčkan delček, samo delček vsega, kar ima Krišna. Saj je Krišna rezervar vseh teh obilij, zato se tudi imenuje Bhagavan. Bhagavan pomeni vse obilje. Dobro. A je kakšen komentar povezan s to, s tem verzom? Daj preber.
Hare Krishna,
vprašanje je iz interneta. Srimad Bhagavatam, 4. spev, 19. poglavje in 30. vers. Videti moramo, da je Indra enak vsevišnji božanske osebnosti. Kako moramo torej razumeti, da so pobogovi del Krišne? To je vers 4. spev, 19. poglavje, 30. vers. Lahko še enkrat bolj počasi. Gospod Brahma govori, moji dragi izvajalci jagi, ne morete ubiti Indre, kralja nebes, saj to ni vaša dolžnost. Indra je enako dober kot vsevišna božanska osebnost. Vedeti morate, da so vsi pobogovi samo delček Indre, kralja Boga, kralja nebes. To je zgodba v Upritu Maharaju. In kaj se tukaj dogaja? Indra je ukradel konja namenjenega žrtvovanju, Maharaju Priti, med Ashvamedha jagijo. In zato so se želeli maščevati Indri. Kako so torej pobogovi del Indre? Indra je položaj, to ni samo oseba. Vsaki manvantari se pojavijo različne osebe, ki prevzamejo mesto Indre. V tem manvantari se Indra imenuje Purandara in on je trenutni Indra. Indra je opravnomočil vse višnje božanska osebnost, da upravlja z materialno energijo. In polbogovi so njegovi udje oziroma asistenti. In vsak izmed polbogov, ne sicer vsi, imajo določene funkcije v povezavi z upravljanjem materialne energije glede po zakonih, ki jih je dal Krišna sam. In v tem smislu tukaj vidite povezavo s tem verzom. Polbogovi upravljajo pod upraviteljem Indra. Deluje pod okriljem. Še tistega, ki je glavni na upravi. Oni so samo del te uprave. V funkcionalnem smislu je to, da deluje pod njegovim vodstvom, da morajo ubogati njega. In on je torej glavni in jih podpira svojo vlogo s tem, da daje svoje inštrukcije. In potem po bogovi deluje po navodilih Indre. To torej pomeni v tem smislu. Mi smo delčki Krišne, ampak to ni enaka razlaga. To je malo drugače. Brahmane morajo oboževati tudi polbogove. In s tem, ko so želeli kaznovati Indro, so delovali proti svojim principom. Tega ne bi smeli storiti. Zato je Brahma tukaj se opletel in pa rešil problem, ki je nastal iz tega. Dobro. Še kaj drugega? Ko se pojavijo inkarnacije Krišne, včasih razodenajo določena obilja, ampak samo Krišna sam lahko v celoti manifestira vsa svoja obilja. In ko torej govorimo o vsevišnji božanski osebnosti, potem razumemo, da je Krišna izvor vseh obilje. Vse druge ostale inkarnacije imajo enake moči, ampak ne razodenajo svoje moči v celoti. In to je poanta. Prabhupad je danes, sem poslušal lekcijo, ko je rekel, kot recimo Vasudev, ki je ekspanzija Krišne, je enako močan kot Krišna, ampak on ne razkazuje te moči. Ampak ostane še eno razumevanje, da je Krišna sam, ki ima štiri obilja, ki niso prisotna pri nobenih drugih inkarnacijah. In to je Krišna v Vrindavani, to, da je obkrožen svojimi dragimi baktami. To so zelo posebne transcendentalne zabave. Krišna ima zelo čudovite telesne odlike. Ima štiri karakteristike. To, da nosi flavto in pa igra na flavto, to so zelo posebne samo za Krišno. Ampak moč, ki jo imajo manifestacije gospoda, se manifestirajo glede na njihovo misijo. svojo moč uporabijo samo za svojo določeno misijo. Ampak za nas na Zahodu je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Slišal sem, da je, ker je Prabhupada trdi, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. V Indiji pa je veliko ljudi misli, da je Narajan vrhovni in da Krišna izhaja iz Narajana, iz Višna. To je moderno. To so zakuhali sodobni enciklopelogi, ker so podali razlago, da Krišna izhaja iz Višna. Krišna se razkriva. Višnu se razkriva kot absolutni princip Boga. Ampak Krišna, on se je poročil 16.108 ženami in je imel otroke z vsako izmed teh žena. On je gledal na flauto, on se igra s kravami in podraži dekleta. Šali se skupaj s svojimi prijatelji. Ljudje tega ne morejo razumeti. Kako je to mogoče, da je Bog takšen, ker imajo majhno znanje. Krišna dela točno tisto, kar si želi. Krišna dela tisto, kar mora delati. Jaz sem Bog, če vam je to všeč ali pa ne. Jaz to tako počnem. Pa če se strinjate ali pa ne. Tukaj nisem zato, da bi vas zadovoljil s tem, da počnem stvari, kot si vi želite. Včasih si rečemo, meni je vseeno, kaj si ti misliš, jaz delam tisto, kar si ja želim. Krišna je torej Bog, ki mu je na nek način vseeno, kaj si mi mislimo o njem. Ampak, ko ga spoznate, potem vidite, da je vse, kar je povezavi z njim, čudovito. Zato na nek način vidimo, da je več oboževalcev gospoda Rame, kot pa Krišne. On ubija demone, ampak ima samo eno ženo. To ljudje lažje razumejo. Ljudje v Indiji so tudi zavedeni z različnimi manifestacijami Boga. Ampak opisi so čisto jasni. Krišna je vsevišnja božanska osebnost. Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha Sarvakarana Karana. To je Brahma Sanhita, ki jo je izgovoril Brahma. Izvorne besede so Adi Adir. On je vir in nihče mu ni enak in nihče ni večji od njega. On je Adi Purusha. To pomeni, da je on izvor vseh drugih poruš, oziroma uživalcev. Krišna je najvišji, ampak to je težko razumeti osebam, ki tega ne razume, kako se Krišna predstavlja. In mi jim rečemo, če ne moreš reči, kaj je Krišna, potem ne moreš reči, kaj ni Krišna. Če ne moreš reči, kaj je Krišna, potem ne moreš reči, kaj ni Krišna. Večinoma rečejo, je Bog ni tak, ampak kakšen pa je Bog, tega pa tudi ne znajo povedati. Bog bi moral torej nekako sovpadati z njihovimi koncepti, ampak Absolutna resnica je Ačintja. In mi moramo razumeti, da je Bog nepredstavljiv, zato to si moramo pač razumeti. Nekaterih stvari o Bogu ne bomo nikoli razumeli. Lahko pa razumemo dovolj, da razvijemo ljubezen do njega in to je najbolj pomembno. Obstaja veliko jogija in pa svetnikov in pa impersonalistov iz različnih šol duhovnega znanja, ki učijo različne aspekte absolutne resnice. Mnogi so pravilni, ampak učijo do določenega nivoja. To je isto, kot če gremo v šolo. Tisto, kar se učimo v tretjem razredu, je eno. Tisto, pa, kar se učimo v šestem razredu, pa je drugo. Ampak ne moremo reči, da tisto, kar se učimo v tretjem razredu, ne obstaja tudi v šestem razredu. Nekateri pač učijo določen nivo. Ampak obstajajo vedno više učenje, vse dokler ne pridemo do Krišne. Krišna je torej izvor Višnujev in pa Narajan. On je izvor vsega. Obožujemo Narajana in mu izkažujemo spoštovanje v razpoloženju prijateljstva, starševske ljubezni in pa ljubezenskega odnosa. Ampak zato se moramo kvalificirati, kaj šele, da bi vstopili v te zabave. Večina ljudi, torej, tisti, ki so pobožni, obožujejo Boga kot vsevišnjo božansko osebnost, Boga, ki je izvor vse moči. Ampak više kot to je, da ga obožujemo v teh različnih odnosih v Vrindavanu. In to je prišel, zato je prišel Čaitanja Mahaprabhu, da bi nam to tudi dal. Če ne študiramo učen gospoda Čaitanje in pa sledimo proces, ki nam ga je on dal, potem tega ne moremo razučiti, potem ne moremo razumeti Krišne. Mi imamo veliko srečo. Ne samo, da smo srečni, smo maha srečni. Krišna Vrindavanu je najvišji princip sladkosti. Če z nekaterimi ljudmi govorimo o aspektu moči, ki ga na nek način moramo odstraniti v aspektu sladkosti, tega potem ljudje ne morejo razumeti. To, da je Bog vse prisoten, potem ga jaz lahko obožujem. Če pa govorimo o Bogu, ki krade maslo in pa urinira po tleh in pa daje maslo opicam, to je pa težko razumeti in nekateri niso dovolj inteligentni, da bi to razumeli. Zato o tem ne govorimo, ker ljudje tega ne razumejo. Morajo se kvalificirati za to, da bi s tem, ko vstopijo v proces, ki ga je dal gospod Čaitanje, potem bodo počasi dosegli določeno razumevanje. Zato se Bhagavatam začne z obiljem Krišne, ne pa s sladkostjo Krišne. Ne moreš dati sladkost Krišne najprej ljudem in potem pričakovati, da bodo razumeli. Najprej moramo vzpostaviti odnos tako, da razumemo, da je Bog vse močan, da je vse prisoten. In Bhagavatam se zato nadaljuje in na koncu pride do Krišne v Vrindavani. To pa pride kasneje v Bhagavatamu. Dobro. Še eno vprašanje preko interneta. Slišal sem, da je Haridas Thakur, da je s tremi besedami razrožil Maha mantro, da je s tem, ko je meditiral na Gaura Harija. Gospod Chaitanya ne sprejema žalitev. Lahko mantramo Hare Krishna Maha mantra in ob tem meditiramo na Gospoda Chaitanya. Ja, on je Hari, ampak je Gaura. Gaura Hari, on je zlati Hari. Ja, to je lepo. Gospod Chaitanya in pa Gospod Krishna sta enaka. Pravzaprav to je ena oseba. V tej dobi obožujemo Gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. Namo Mahavadanya je Krishna, prema predajate je Krishna, je Krishna Chaitanya, nam ne Gaura Tvišena Maha. Obstaja veliko bakt, ki pravijo, mene Krishna sicer ne privlači zelo, ampak privlači pa me Gospod Chaitanya. Obstajajo različne vrste bakt. Ampak tisti, ki meditirajo na Gospoda Chaitanya, pravzaprav meditirajo na Krišno, oziroma na Rada in Krišno. Vsakem trenutku se bodo zaprle zavese. Zato bomo počakali, da dokler Gospod ne izgine. Ampak poskrbite, da ne izgine iz vašega srca. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.